Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2023 ýylyň 28-nji noýabry, hepdeniň tişinde günü. Şuun programamyzda Aşgabatda 10 ugly köp gatly jaýyň ýaşajylary tap 3 gün näp suwsuz galdy. Türkmenistanda 16 ýaşyny ýetim raýatlara çerki pasportyň berilmegi gizekdirilýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Evropanın dikeldis ve ötüs bankının 2023 yılın 31. oktyabrındaki yağdaylara layıklıkta, Türkmenistan'daki proyektör vavıtta, bar bulan karz bukçosunun 28 milyon euro dengdegi çaklanılyar. Bu arada trend havarlar gulluğu 26. noyabrda havar verdi. Bankın maglumatına göre karz bukçosu 22 proyektin tamamlanmağına niyetlenendir. Şeýle de tutuş sermaye bukçosunun Türkmenistan'ın saxta pudoğunu goldama üçin gönüktürülendigi bellenilýär. Umumy hasapda bank Türkmenistan'daki 87 dürli proyekte 335 milyon eurodan hem asy sermaye yatırdy. Rusya öten aksamın dowamında Ukrayna'nın gün ortasındaki Kherson ve Dnipropetrovsk regionlarının raýat infrastrukturasyna ve ilaty yerlerine zarbalary urdy. Bu arada yerli resmiler 27 noyabrda mälim etdiler. Rusya soňky 24 sagatyň dowamında Khersona 56 gezek zarba urdy. Munyň netijesinde bir asuda adam yaralandy dip regional häkim Aleksandr Prokudin Telegram kanalynda ýazgy galdyrdy. Dnipropetrovskda rus zarbalary Nikopol şäherini we onuň töwereginin nysana aldylar dip Twitter häkimi Serhiy Lysak aýtdy. Rusiyanın resmiýetleri Ukrainanın Moskva ve beýlik rus şäherlerine garşy azdan 24 dronun toplumy bilen hüjüm edendigini ve olaryň aglabatynyň howa hüjüminden gorunys ulgamlary arkaly urulyp düşürilendigini aýdýar. Bu aralykda Ukraina öten aksymyň dowamında Rusiyanın azdan 9 dron bilen hüjüm edendigini mälim etdi. Rusiyanın Gorunyk Ministrligi Ukrainanın dronlarynyň azdan 24-sinin Tula'nın, Kaluga'nın, Bryansk'ın Gali versede paýtagtyň üstünde urlandygyny aýtdy. Sewitleriň hiç birinde de uly weýrançylyk barada maglumat gowuşmady. Özbekistanyň paýtagty Daşkentde näweli şahslar sinagoganyň diwarlaryna Palestina tarapdar çygarlary ýazdylar. Bu barada Azfront Telegram kanaly 27 noýabrda habar berdi. Bu waka özbek resmiýetleriniň sinagogalaryň töwereginde howpsuzlyk ýagdaýlarynyň güýçlendirilendigi baradaky çykyşlaryna garamyzdan ýüze çykdy. Mundanyň Israil Gazadaky dowam edýän konfliktiň arasynda Özbekistanda antisemitik wakalaryň artyp biljekdigini duýdurupdy. Geçen aý Daşkentde Çabat halkara dini ýewrei hereketiniň iki agzasyna hüjüm edilipdi. Amerikada George Floyd'ı öldürmekte günahlı tapılan önkü polisi ofiseri Derek Chauvin'ı Arizona'daki türmede hüzüm ettiler. Bu yağdayı Minnesota'nın baş prokuroru Kate Ellison 25. noyabrda tasdikladı. AP haber agentliği 47 yaşlı Chauvin'ın bıçaklanandığını ve ağır yaralanandığını haber veripti. Chauvin Floyd'un raýat hukuklaryny bozmak aýplamasy bilen 21 ýyl federal türme tutuklygyna hukm edildi. Şeýle de Minnesota ştatynyň sudynyň karary esasında oňa adam öldürmek aýplamasy bilen ýene de 22.5 ýyl türme tutuklygy berilipdi. Pakistanyň harbylary Khyber Pakhtunkhwa regionynyň Günorta Waziristan etrafynda ýüze çykan atyşykda islamçy jeňçidigi çak edilýän 7 adamy öldürdiler. Bu arada harbylar 27 noyabrda habar berdiler. Biyanatda öldürilen guman edilen jeňçileriň anyk haýsy topara degişli bolandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Emma Sewitde Pakistanyň Talibany hem diýilip bilinýän Tehriki Taliban Pakistan toparynyň jeňçileri hereket edýär. Islamabad Awganystanyň Taliban dolandyrjylaryny jeňçileri öz territoriýasyndan serhetden geçip hüjümleri amal etmäge ihtiýar bermekde aýplady. Taliban muny reddetdi. Aşgabatda kross boýunça 14-nji dünýä çempionaty geçýär. Resmi maglumata görä 27-28 noýabr aralygynda dowam etjek ýarysy 46 ýurtdan 240 türgün gatnaşýar. Ýarysda erkekleriň arasynda 7, zenanlaryň arasynda hem 8 agrym derejelerinde tutluşyklar geçirilýär. Kross türk halklarynyň usokda görüşmek boýunça milli görüş